Gepleyer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2018-nji ýylyň 21-nji dekabry, hepdeniň anyny güni. Soňky programamyzda soňky bir näçe hepde bäri türkmen howa ýollarynyň Parizi amala asyran uçur gatnaşmalary ýatyrylýar. Aşgabatda polisiýa köçelerini ýürütip bellenen ýerlerinden geçmedik piýadalara jerime talap başlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystandan Amerikanyň eskerleriniň agramly bölüginiň çykarylmagy ýurdun howpsuzlygyna täsir etirmez diýip prezident Ashraf Ghani'niň metbuat wekili çykyş etdi. Mundanyň Birleşen Ştatlaryň habar serwislerinde prezident Donald Trumpyň Owganystandaky amerikaly eskerleriniň agramly bölüginiň çykarmakçy bolýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Käbir çeşmeler bu baradaky kararyň iýam kabul edilendigini hem aýtdylar. Habar serwisleri eferlerin haçan çıkarılıp başlanacaktığı varada maglumat bermediler. Pentagon bu mesele boyunca komentari vermekten saklandı. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis önümüzdeki yılın başında öz vezipesinden çekilir. İsten gitmek varadaki ardasında Mattis özünün sultanda Rusya ve Hıtay babatındaki garajlarının Prezident Donald Trump'ın kıbilen qabat gelmeyendiğini belledi. Trump özünün Twitter hasabında Mattis'in 2019 yılın fevralinde korunmak sekretari vezipesinden çekilendiğini ıglan edipdi. Bunun izi bilen Mattis prezidenti yazan hatını cengmetçiliğe ayan etdi. Amerikanın kanun çıkarcıları, hem demokratlar hem de republikanlar Mattis'in çekilmeğine bağdavat alada bildirdiler. Demokratların senattaki lideri Mattis'in çekilmeginin Amerikanın administrasiyasındaki buluşukluğu görküzeyendigine aitdi. Vekiller oyunun spikeri Volmoli Nancy Pelosi Mattis'in isten çekilmek arzasından tiskinendigine aitdi. Türkmen resmileri gelecek 2019-njy ýylyň şygaryny Türkmenistan Rowaslygyň watany diýip kesitlediler. Bu baradaky degişli teklifi 20 dekabrda geçirilen Ministerler Kabinetiniň giňişleýän maslahatynda mejlisiň başlygy Mämedowa hödürledi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu teklifi makullap, täze şygaryň ýurdun paragatçylygyň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe gitmegini alamatlandyrýandygyny belledi. Ýere gelende bellese käzir Türkmenistan agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. 2018-nji ýylyň şygary Berdimuhammedowyň kitabynyň ady bilen, ýagny Türkmenistan Bek Ýüpek ýolunyň ýüregi diýilip atlandyrylypdy. Bişkekde Hıtay'ın ilçi hanatının önünde onarca aktivist Hıtay'ın Demirgazık Günvatarındaki Şincan tevitinde yaşayan milli azlıkların, sultanda etniki kırgızların, kazakların ve uygurların izarlanmağını yazgırıp protest geçirdiler. Demonstrantların ellerinde Hıtay faşizmine yol yok ve dünya ilatı zalimliğe karşı diyen yazgılı plakatlar hem bardı. Protestçiler Hıtay resmilerinin yurdun täzeden terbiyeleýiş lagerlerinde saklanýandygy aýdylýan her bir etniki kırgızy boýunça maglumat bermegini talap etdiler. Şeýlede demonstrantlar Kırgızstanda bikanun ýaşaýan daşary ýurtlulary, sultanda Hıtaylylary hem 30 gün içinde deportasiýa etmäge çağırdylar. Avgustda BMG Hıtay'ın terörçülüğü karşı merkezlerinde milyonu golu Sincanlı musulmanın ağla ve uyğurların saklanyandığını aydıptı. BMG başka da milyonurca adamın tazeden terveleş lagerlerine mezbur edilendiğini bellepti. Hıtay bu maglumatları inkar ediyar. Ukrainanyň parlamenti Moskwa patriarhatynyň Ukrain pravoslav kilisesiniň adyny üýtgetmek baradaky kanun taslamasyny kabul etdi. Parlamentiň 240 agzasy bu taslamany goldap ses berdi. Bu aralykda parlament binasynyň daşynda ýüzlerçe adam köpçülükleýin doga dilek edip hödürlenen kanun taslamasyna garşy çykdylar. Moskva Patriarhatının Ukrayn Pravoslav Kilisesi Prezident Petro Poroshenko yüzülenip, kanunun konstitutsiya çapraz gelýändigini aýdyp, oňa veto goýmagy çağırdy. Hödürlenen kanun taslamada Ukraina garşy söwüş alyp barýan ýa-da Ukrayn topraklaryny basyp alan ýurtlarda merkezleri ýerleşen dini guramalaryň haýsy tarapa degişlidigini aýan etmekleri üçin atlaryny üýtgetmegi talap edilýär. Kanun taslamasyna laýyklykda Russiýa gyrarly Moskva Patriarhatynyň Ukrayn Pravoslav Kilisesiniň adyna Russiýa sözü goşulmaly bolar. Moskwa 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp aldy. Şeýlede ýurdun gündogrunda Kiýew hökümetine garşy töweşen separatistleri goldap başlady. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konfliktde 10,300 adam öldi.